Malumeza nshapita muitano. Kuva muntu mukwabo jina jende Ananias. Bava bumvangana ne mukajende Safira bwakupana budimi bwabo. Kadi Ananiasa kujila mine chitufa cha lufetu lwa budimi. Kuyene chikwabo kudi apostol. Mukajende uva mumanye muvoye mwenzamo. Ke Petro kumwebe jene.
Ananias, mudi diabulu mubwele mumoyi webe munyi. Udi mushima nyuma muimpe. Mujile mine chitufa cha mushinga wa budimi bwa chinyi. Bana bana budimi yebu buvobwe. Wewe mumane kubufana, lupetu lwabu luvua mulwebe. Kadi uli mushinjika bwa kwenze bwa lwebu bubi bwa chinyi. Kwene mujinge bantu to, uli mujinge mvije mukulu.
Ananias umva myaka eyi kupona ifanshi kufwa. Bo kukwata bantu bonso bava bumva bwa lwebo. Bansonga luma kufika, kushingile chitali bilamu, kuye kuchijika. Kunyima kwa meba buwa satu, muka jwa Ananias kufika. Kubwela munzu, kayimumanye bivwa bienzeke. Ke Petro kumwebe jene.
Safira, ngambile tumone, mushinge uke unu vubapa ane budimi buenuanyi.
Ke Safira ne.
Eyowa, ke mushinge wonsu au.
Nangu Petro kumukonka ne.
Nuribungwa ngane bakutete nyuma wamfu mubachinyi. Umvwa. Bantu bavobaye kushika bayebe bakadi bapingana baji kuchibi ne baye kukushika ni wewe kabiji.
Safira kudishinda da kamwe kumakasa Petro kukula moyi. Bansonga lo makubwela kumusanga na mufu. Kumwambula bo kuye kumushika pabwipi ne bayen. Bo bunene kukwata chisumbu chijima cha Benedita ba. Kabiji ne bonso bavubunvwa malwa. Baposolo bavo benze bishima bya bunyi ne malwa dikema munkachi mwa bantu. Benedita ba bavasangira pamwe mu lutanda lwa Solom. Bantu bavakabayi mu chisumbu chabo. Kaba bafika pavabo. Kadi bavo amubanyisha Benedita ba. Bunyi bwa bantu balumi ne bakaji bavo bita bamvide mukulu. Babwele mu chisumbu uvo bwenda buvula. Bavo bafika ne babedi mu misesu. Babaladika pa malalu ne babiata. Bwana sha Petro upita mundi limbi wende ubwikire mu bakudibo. Bantu babuni ba mise ku yapa bwipi ne Yerusalemu. Bavo bafika ne babedi. Kabiji ne bantu bava mikishimi bibi kwate. Bonso bavo mu bapanda. Dibadi mutu anga jimunene. Ne bantu bonso bavo yenabo. Kebene chisumbu cha basaduke, kufikila bapostolo munda, kushindika bo mwakwenza bwalu. Ke kukwata bapostolo, kubele munzu bwalu kanu. Kadibutuku, mwanjelo wamfumu kunzule bibi byanzu. Kupatula bapostolo ubambilene.
Nuye munzu bwavije mukulu, numanyishe mubantu malu onso ajatangila moyo mupya mupya uji Yesu mubatwajile.
Baposolo kuitabu. Dinda jonso kubwela bumunzu buwamfide mukulu. Kutu adisha kuluangesha bantu. Pina hapo mutu angajimunene ne bavoye nabu. Kusangisha bubakulu babene yuda bonso mchifangu chikulu. Pashishe kutuma bubantu buwabaya kuangata baposolo munzu buwalukano. Kadibantu abu bafika kunzubu kimba sanga ne baposolo to. Kufinga nabu kufabene chifangu. Baba manyishene.
Tudi basanga na zubu walu kanumuka angabimpe. Basalai pamiaba ya abu kubibi. Kadituka angula zubu. Katu ena basanga na mumuntu na asha umato.
Mulombo di wabala mibanzubu anvide mukulu. Nebanfumu baba tu angaji bumva nangu. Kulubaka nabu. Kaba imu akumva mufapostolo bajimine. Ke muntu muku abu kufika ubambilene.
Makaleng, bantu banu vabele mulu kanuabu, bajimuzu buwamfide mukulu baluangasha bantu.
Mulombodi wabala mibanzu buwamfide mukulu, kuyene bantu bende buwaku kwa taba posol. Kadi kaba baba kenge shoto, buwalu bafuba chinane, bantu barimu wakutu asamabwe. Bafika nabu, kubi menjikabu kumpala kwa bende chifamu. Kemutu angashimu nene kutu arisha kubalumbulu isha wambane.
Tuvo banu kandika bikole. Wakanu longe shibantu mudina ja muntu au. Kadi chino jibenze mpindye unchini. Nuka di batampa kaja. Jilonge shajende muyelusha lima mushimu. Nengu. Nuribaso kutubweja mchilumbu chalufulu wa muntu ewu.
Petro ni papostolo kwa andamunane.
Tujini bakutu mikile mvijimu kulukumpala. Kadiki mbantu to. Vijimu kulu wabanka mbo beto mubishe Yezu. Unuvonuenu bashipeshe. Bapuope lepa mchimu chambakane. Vijimu kulu mumu zanjike kuja bukole diende. Mumu teka mfumu ne mupanjishi. Bwabeni Israel bajilengaje. Nankum vijimu kulu na bajimijile mibi yao. Tuetu nenyuma wachijila. Ujin vijimu kulu mupabadi bamuitaba. Tudibajadi kiba maluwa.
Chishi chikole kukwata bene chupango. Bafobubu mfomia kwaye. Bafoba keba kuchubesha bapostol. Kadi mchupango mfomu parushi mkwabu. Jina jenda ngamali yeru. Mulonge shuwa mikenji. Mfobantu bonso banemeka. Kujuka ye munga chumwa bene chupango. Kulomba babanshi kufatro bapostolo katufafambelo. Kekwambile ye bene chupango ne.
Nwenu bene Israel. Nwa manya chinu jinukeba kwenze labantu wabu. Matuku magesa, te yudasi kupatuku. Ujamba mudie muambi wanvide mukulu. Bantu munga minai kumuitabu. Kadiku mshipabu, bonso bavaba muitaba kutangalaka. Lumu lwa chisumbu chende kujiku. Mwenyima mwenu. Pachukondo chivobuba balika bantu, yudasi, mwena ngalileya, kupatuku. Kuko kabantu babuni mchisumbu chende. Kadiku mshipabu kabiti. Bonso baba mwitaba kutangala kandungu. Nangu, njino ambilena, kanu bwele kanyi mubilumbu ya bantu abato. Baleke lai, bayi. Bwale pikala mudimu wabu, ni chisumbu chabu bifuma kudi bantu, nebichika nkayaji. Kadi pikala bifuma bulele kudi mvide mukulu, kanu wakubi butula nashi. Njimukai, pamwapa, nijinulisha mvide mukulu.
Bene chupangu bonso, kwa nishelunge nyi luangama liyel alu. Kekubikira bu apostol kuba tuchebu nkoji kuba kaandika bwakaba terika biji jina dia Yesu nanku kubalekela bo apostol kumuka muchivamo benda basanga walufide mukulu uvumba monene mbakane kumva bipendo bwa jina dia Yesu kudituku kudituku bavamo balongesh bamanisha bantu lumulu adisanka lwa Yesu Kristo. Munzu bwa mvide mukulu ne kunzu buya bantu.